folder Srbija.
Najstarije u Srbiji.
Najstarije urbano naselje Krševica kod Bujanovca. Arheološko nalazište Kale u Krševici jedinstveno je na području naše zemlje. Na njemu su ostaci grčkog grada koji je postojao između 5. i 3. veka pre naše ere u najmlađem periodu praistorije, gvozdenom dobu koje se još naziva i epohom helenizma. To je vreme Aleksandra Velikog i Filipa II. Makedonskog kada se grčko carstvo prostiralo čak do Indije.
Dobrodošli u Bujanovac, gradsko naselje u Pčinjskom okrugu.
Ovaj grčki grad iz epohe helenizma zapravo je utvrđeni grad. Podignut je u dolini Južne Morave na obroncima planine Rujen, u južnom delu Vranjske kotline, današnja opština Bujanovac. Građen je kao što su građeni mediteranski gradovi, ali se nalazi duboko u unutrašnjosti Balkana, gde su takvi gradovi izuzetni. Grad je zauzimao površinu od oko 5 hektara u povezane celine. Najstariji deo akropola, na vrhu brda Kale, ograđena je bedemom ispred kojeg je odbrambeni rov. Bedemi su zidani velikim kamenim blokovima i nepečenom ciglom, ćerpičem, a kruna bedema je pokrivena krovnom ciglom, što je kao i danas bila zaštita od kiše.
Šta je stariji od najstarijeg?
Ne može niko.
Najstariji je najstariji.
Na padinama ispod akropole, na podzidanim terasama, nalazio se stambeni deo, dok je u podnožju, u podgrađu, bio veliki rezervoar za vodu. Ova moćna cisterna bila je građena od velikih kamenih blokova, 10 metara duga i oko 6 metara visoka. U trenutku napuštanja grada, cisterna je zasuta zemljom, u kojoj je sahranjeno 10 konja i 20 pasa u nekoj vrsti rituala. Ovaj čin arheolozi tumače kao posledicu nekog tragičnog događaja koji je potresao celu zajednicu.
Da vidimo samo deo onoga što je pronađeno na tom lokalitetu.
Da je stanovništvo ovog grada održavalo bliske veze sa antičkom Grčkom i Makedonijom, vidi se po obilju slikanih posuda ukrašenih crnim i crvenim slikanim predstavama iz severnoegejske regije, kao i po amforama u kojima je dopremano vino i maslinovo ulje sa Tasosa.
Prvi čovek, kako izgledao?
Nekako.
Tokom iskopavanja arheolozi nisu pronašli ni jedan nalaz koji bi potvrdio ime ovog grada. Međutim, u knjizi Geografija grčkog geografa, filozofa i istoričara Strabona, koji je živeo u prvom veku pre nove ere, opisan je jedan grad u ovoj regiji koji je podignut na bogatim nalazištima rude, srebra i olova. Taj grad se zvao Damastion. Bio je to bogat grad koji je kovao sopstveni novac, a njegovo blagostanje je dolazilo od trgovine srebrom.
A šta misliš, gde on tada živeo? Gde je spavao? Prvi čovek?
Da li ostaci grada na brdu Kale u Krševici pripadaju Damastionu, ostaje tek da se utvrdi, budući da arheološke istraživanja na ovom nalazištu još uvek traju.
Šta je jeo tada?
Pa, ja mislim da je jeo špagete.
Tekst Vesna Bikić sa Instituta za arheologiju.
Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.